Osasuna,
orain eta beti zaindu beharrekoa. Baina osasun fisikoa bakarrik ez, osasun mentala ere bai. Gaurkoan landuko dugun gaia osasun mentala izanen da. Duela gutxi osasun mentalaren nazioarteko eguna izan zen, zehazki urriaren 10ean eta horren arira gaia lantzeko gure artean bortzerrietako gizarte ezitzailea den Uxua Gamio izanen dugu. Uxua, egunon eta ongi etorri.
Egunon, eta mila esker.
Zer moduz?
Ongi, ongi, ementxe, hortzileria atu bezalako feriek eta ementxe arai.
Biara munarekin. Ongi, ongi. Bueno, aipatu dugun bezala, gaur osasun mentala izanen dugu izpide.
Hoxe, bai. Azkenean zukeran duzun bezala, duela gutxi izan zen osasun mentala nazioarteko egune, eta horren ari bere bai, bortziritik, gizarte zerbitutik, antolatu zer hitzaldi bet. Azkenean, ikusten dugu osasun mentalak behar duela bere espazioare gure inguruan, eta hortako torri zen, Pedro Villanueva izeneko psikologo bat, iten duela lan Telefono de la Esperanzan, hemen dikera, zari justu hitzaldi esplikatu non pixket zega iranduko zen, baina, bueno, pixkera esumena bezala, izan zen osasun mentala eta suizidean arteko erlazi buruzko hitzaldi bet. Beta mantakun datu desberdinik, baita ze lan esparru bat ziren iteko aukera doet, pixketoi prebenitzeko, baina, bueno, alare gauza enez entratuko horretan, baina, bai datu bezala nahi aztela erran munduko suizidioen 180ak buruko gaixotasun batekin dagoela lotue. Hortaz, osasun mentala ere bai, zuzenki landu barreko gaia dela uste dugu hemendik.
Zuk aipatu bezala, bai, Pedro Villanueva, psikologoak emandako solasaldiaren aurretik aurkezpentxo bat egin zen egun, pentsatzen dut solasaldi hori interesgarria izanen zela, ez da, Uxua?
Bai, egerran bai, eta jendean parte hartzea ere eskertu barra dut, azkenean bertara hurbildu zirenak eta aukera izan zutenak hurbiltzeko parte hartu zuten, eta arrazin amika izan zen. Osa, nik uste azkenean denak ere ganginela sensazio batekin egon nibenpin aldugule denek zerbaitin. Osa, igual, batzuta egiten dugule balona kanpora bota, baino denen artean eta denen laguntzakin prebenitzen alden gauzbet dela, eta hortako presego margarela ondoko laguntzeko eta hitzeko.
Osasun mentala eta suizidioa guztartuz, beti lotura hori eman izan da, akaso pandemiarekin datuak igo edo igan dira, geroz eta gehiagotan aditzen da osasun mentalaren inguruan. Baina nola definituko zenuke, asgaitezen hortik?
Bai, egeran, ez dago definizio ofizialik, ni benpin ez dut harpatu, baina badago Gipuzkoako elkarte bat izten odela agifez, eta arna dela buruko osasun arazoa duten pertsonen eta zenideen Gipuzkoako elkartia, eta horren arabera, erten du, buruko osasune dela emozionalki, kognitiboki eta jokabide aldetik orekatua egotia. Hola familian, gizartean eta lanean, mordu arduratzen jardun, eta ongizate eta bizikalitate jakin batez gozatu alizeteko. Azkenean, da ongizate bat, zu ongi egotea zure gurekin, bai zure ingurukokin.
Eta hori, egungo errealitatean, gainera, pasatu duguna pasatuta, posible da?
Nik egierran bere iritzi sumia ganta zaila da. Zaila, baina horrek ez dora nahi ezinezkoa denik. Nik uste lanketa hundia dago laiteko, hortako bakoitzare presegon barra da, eta nik uste azkenean kolektiboki ere bai denak presegon barra gara, denak nola bide berdinen gan. Azkenean gero eta gehiago ikusten dugu ez, teknologia berriek aurrera egiten, bat du gero eta gizartea aurrera togo baten bizi garela, baina beste aspektu batzuten ez, gero eta atzeratago gaude. Bai harremanetan, gaur egun igual aurpegi eta aurpegiko harremana geltu bigarren plano batean, gaude gero eta gehiago ondokoakin edo bertzen norbaitekin konparatzen, azkenean sare sozialen funtzio nagusi ere baitzen alda hoi ez, bai igual jakitea nola dagoen bertzea, baina bai ere zure gure ikusten nola dagoen eta bertzeakin konparatzea. Eta gero gizarte egunen arazoa hundienetako bat da, nahi dugule gauzek zitia. Inbara dugule alik eta fitien, lortu alik eta gauz gehien. Eta aztakit, bapisket egoera zaila, bizigar realitateak usitzen. Gero kontuen atuz COVID-ek ere bai, zekarri dakun, ez? Etxe barnean egotia bakarrik isolatue, ez jakiten nola kudeatu denbora, horrek eragindu ere bai, teknologia berri denbora gehiago eskintzia, azkenean sartu gara zirkulo bizioso batean. Eta nik usten duten abentin, da, hauntzen bizigarela, itxurakeria baten aurrian bezala ez, erakusten dugule berte pusi nahi dutena, eta ez jogula egiten handiz gure barnai eta guzber garen eta nor garenei. Mm-hmm. Eta azkenean garantitxuna da jakitea zun hortzaren, nolakoa nahi duzun izen, zure emozioak eta pentsamenduek horrekatek izetia eta ulertzea, eta horrei ere bai garrantzia ematea. Eta azera horrekin eta kusitere COVID-ek emozioetan eta ze eraginetan duenez, bai aur, bai gazte, bai helduen gan, kusten ninen gizarte zerbitzutik, aurren gan bereziki ez, azkenean eskolara gandire maskariakin. Orain arte izan da dena, konpartitu behar da, eta bai ezin da konpartitu. Horien aizialdi ere mugatu de ena hundi betean. Mm-hmm. Orduan hemendik erantoratu zen emozioen hezkuntza izeneko tailer bat, torri zela gure gana Garbine Goia berako psikologoa, mm-hmm. eta egieran erantzun arras-arras positiboa izan zen. Osa, guraso hau nintzen kezka ere bai zen hoi, eta kusi dut gure inguruen, bortziri maian menpil, badagola hor interes bat eta aldatzeko gerri noi, ez? Orduan ikuste, bide honetik gaudela, baino denen artean inbarreko zerbait dela eta hortan segitu. Orduan, urrengo utera behide ere hemendik emozio garrantzia emango zaie, baino arauten bezala bizia realitate unten, jakitia eta hori denak kudeatzia zaila da. Mm-hmm. Zaila baino ez zinezkoa, eh?
Mm-hmm. Bueno, eta zuk, bueno, alorrau edo esfarro hau lantzen duzu, honetan lan egiten duzu, nola bizi duzu, osasun mentalaren gaia?
Bai, egierran estigomaz beretako gaia dela uste dut, azkenean ez dugu solasten osasun mentalan inguruen edo hortaz solasteko estatzen zaigu. Osasun mentala ez dugu atendu behar arras mundu zabala dela, ez da bakarrik eskizofrenia edo bipolaritatea edo depresioa, baizik eta definizioetan errauten bezala ez, azkenean da bakoitza egotia ongizate baten barnean, bai bere inguruen, bai familian, bai denean. Orduan, eskalatikien hasite eta ez, kasutasun larri hoietara edo gogor hoietara gan baino lehenago, bai da garantitxue oiden abitatzeko edo enti laguntzeko nor garen eta gure onartzea. Hortaz, naturaltasunekin solaztea osasun mentalan inguruen biharrezkoa da. Mm-hmm. Unei bere espazioa, bere denbora eta bere hitza esken.
Solaztea eta entzutea, ez da?
Dudik ez. Nik uste gainera entzutea bai dela herramienta garrantzitsunetako bat. Mm-hmm. Bueno, neretako benpin, eh? Osa, ne gizarte zitzaile bezala gaten aizelaik, familietara eta goten aizelaik, aur bai gaztetxoekin, bai eskaintzen dut denbora hori. Azkenean egoteko bertzea jaitzen, epaitu gabe, bera sentitzea aski errateko nahi duena, eta gero ja, berak ere kusiten, inagola ditzen, kusten dut aldaketa bat horien gan. Bereziki gaztekin, eh? Amasei, amazazki urtekoekin. Eta azkenean ikuste erdera zundatzen da hobeki, eh? Baina ez da berdin izitea, bueno, itea, eskutxar edo oir. Azkenean oir aldu edo zeinekin. Ez ara gomarrik atento, da kanpoan aitea esori bet, da izara ditzen, baina ez daude igual hain atento horrei, ez? Baina ja, eskutxarrekin bai dela denbora bat, bertzean dako, jakiteko nola dagoen, saiatzen zara bertzai ulertzen, empatizaten duzu bertzeakin, eta ez duzu ekaitzen. Osa, azkenean, amputan ez, badugu joera bertzei errateko nola jokatu barra den, edo nola ez, eta ez ez. Osa, imarrugu gukabitu zerten duen, azkenean da bere pentsamentu bat, bere emozio bat, eta da, respetagarria. Orduan, zeratu behar gara, lehendizko aizen, eta gero ja, zeratuko gara aldik eta orientazio behar namaten, baina lehendizko bertzeare azke sentitza karekoakin. Gainera, honen ari ere bai, justo dola eta honi, azte unten erango nuke, gaztetxo batekin sola zen, eta erten zaten berak ere, bere gabezia hundienetako bat zela, ez zuela inorekin aukerik kontatzeko zer tentzaten o sentitzen zuen. Sentitzen zela beti arras-arras epaitua. Mm-hmm. Eta hoi nahiko zula aldatu, karo, hoi aldatu nahi du, baina hoi dago bere esku, o dago bertzen esku ere bai. Horta zerten dut kolektibokin barreko zerbait dela, zazkenean, zu aldatzen mazara ere, ondoko ez bada aldatzen, ez dugu ondik bertzen. Mm-hmm. Orduan, bai uste dut, denek atu barko genule denbora bat, ondoko jaitzeko eta alik eta gehien laguntzeko hortan, zet batzuten egotiakin eta bertzai denbora eskintziakin ja bertzean dako ere bai, lasaitasun kutsu bat sumetzen du edo hobeki egoten da.
Horrek noski, eh? Pertsona unitzen osasun mentala hobetuko luke.
Bai, nik uste bai ez. Azkenean, jendia ikostatzen zaigu ez, badugune barnean erratia, nola gauden, zer sentitzen dugun, zepaztu zaigun. Ba, liteke bat zendeko txorakeria bat izitea do tonteri bet, baina berez eraten duen horrendako preokupantia da edo horrek ezka sortzen dio. Orduan azkenean, lortzen bat dugu pertsona batekin edo batzuekin vinkulazia eta aske solaztiak dudik ez laguntzen duela. Bai, pertsona horrei, bai, entzuten nahi denai, eh? Nik uste denei kartzen dakule, zakit, betetasun punto hori edo.
Bueno, ausnarketa edo gogoeta gisa, hainbat gogoeta ere, entzun ditugu zure ahotik, baino zerbait errangabe gelitu zaigu edo zerbait errateko gogoz gelitu zara, Uxoa?
Bai, egieran bai, nik uste dut segitu zere bai ez, eskatu barko ginen, otzi marko ginen gizarte bezala, gure eskalak ikiret horri den, afarra maiara, inbarko ginen eskatu edo donpira aldarrikatu psikologo publikoen zerbitzuet. Kusite zerralitate barnean gauden ez, gero eta behar gehiago badago psikologona, beti egon da, baina egirran COVID-ekin eta konfinamentuekin gero eta gehiago, bueno, kusite ez, maikaineratu edo plazaratu de horren beharra, eta Nafarra Mailan adibidez publikoki dagoen zerbitzu bakarra da osasun mentala burladakoa. Eta horrek eragin dakune da kolapsatze zerbitzu hoi, ez daude nahiko profesional hori daude atoke, zitortuek, kozire mugatuek, eta denbora tarte luze batean. Horben ikuste, denen artean lortzen maginen zerbait ikia eta psikologo zerbitzuet gure ingurure kartzia, izango zen, gauz oberena izateko denek eskubidea azkenan psikologo batekin egoteko, edo psikologa, eta pentsatzen edo sentitzen dugune, pues, haber laguntzen aldakunez. Azkenean bai, bide pertsona batzuk edo profesional batzuk hortara daudenak eta bai laguntzen dute. Orduen, nik uste dut, nire gogoeta gango zela hortik. Eta gero bezalde, hoi izango zen borroka bat ete luzerako, eta ber lortzen dugun izai, jala baiet. Eta bertalde justu ganden urtean berria lehitzen, deniak agirren indegiak dela kriokimikako ikasle batek intuen iritzi artikulo bat, justu osasun mentalan inguruan. Eta egieran arras interesgarria da, eta aldunak lehitu entzulei animatzen dizuntin, bere aholkue, kalitatezko osasun mentala artikuloa lehitzera. Eta hementxe botatzen atzuet berak erratzen duen esaldi bet, kisketa usmartzeko eta unek laguntzen badatu ere bai, pauso iman eta artikula lehitzeko, pues, ezin jo bat, eta izango zen. Gizakia berez berekoia dela diote, baina norbanakoen osasun mental amai gainean daukagunean, gizaki guztiz asozial eta independiente bilakatzen gara.
Ba, esaldi horrekin utziko dugu gaurkoa, gogoetarako esaldi ederra. Mila esker gurean izateagatik.
Zuei, berriz ere. Eskintzeagatik aukera hau.
Eta ongi izan.
Mi esker.
Besarkada bat. Aio.
Aio.